No, sú to zhruba 4 roky a 2-3 mesiace, čo sme s týmto programom z tejto televízie odišli po tom, čo tu bol nepekne vyhodený Jeňo Korda. A medzi tým sa vymenili viacerí riaditeľia. Ten prvý sa volal, myslím, Hreha, ten ďalší sa volal, myslím, Nižňanský. Tí sú preč a my sme tu naspäť. Je to taký zvláštny pocit, že mocní riaditeľia odchádzajú a bezmocná relácia neodchádza. Bude to teraz trocha inak, než to bývalo v minulosti. Prvá vec je, že začíname o 8. a tak to bude. Za čo chcem poďakovať terajšiemu vedeniu Slovenskej televízie Ľubovi Machajovi a Miroslave Zemkovej, že majú zmysel pre takú vec, že dať o 8. túto reláciu. Chcem ešte povedať jednu vec k minulým rokom. Táto relácia prežila aj vďaka Františkovi Borovskému a Richardovi Filimelovi z televízie JOJ a aj vďaka Patrikovi Tkáčovi, hoci to znie čudne, ale je to pravda. Tak aj im chcem poďakovať za to, že nás nechali žiť a že nám nechali slobodu. A teraz pár slov k dnešnému vysielaniu. Budú tu vlastne dve diskusie, potom jeden taký dialog, niekoľko takých dokrútok a niekoľko fotografií si pozrieme. A po tejto relácii bude ešte jeden film, ktorý bude venovaný Černobylu. No a teraz by som asi už zavolal prvého hostia, ktorým je náš kamarát Andrej Bán. Andrej, nech sa páči. Andrej je novinár, reportér, ktorý formálne žije v Bratislave, v skutočnosti žije po celom svete. Andrej, ty sa teraz vrátil z Japonska. V Japonsku, mimochodom práve teraz, dnes, pred pár hodinami, bolo ďalšie zemetrasenie 7,1, myslím, stupňa Richterovej stupnice a predtým bolo 9 stupňov, najväčší hádom v histórii Japonska. No, my to tu všetci sledujeme trocha s hrôzou, ale sledujeme to tak z diaľky. Ty si bol priamo tam, tak povedz taký bezprostredný pocit z toho.
Tak ja som tam cestoval fakticky 2 týždne po tom zemetrasení s tým, že je to už trošku v mojej tradícii, že necestujem tesne po jeden deň po tom, čo sa takéto veci stanú. Napokon bol som v minulosti po zemetraseniach v Iráne, alebo v Pakistane, alebo na Sri Lanke po tsunami, alebo teraz nedávno na Haiti. Pretože ono to už patrí možno k takému môjmu štýlu práce, že väčšinou vypovedám o tých krajinách, keď sa tá situácia trošku začne vracať akoby do normálu. A v prípade Japonska to bolo veľmi významné aj preto, lebo doslova vlastne pár dní pred tou našou cestou niektoré cesty na pobreží boli opravené a sa tam vlastne dalo vôbec teda dostať. Až do tej doby boli väčšinou tie zábery z vrtuľníkov, čo sme si aj mohli všimnúť niekde z fotografických agentúr. No a môj základný vlastne pocit je, že nič podobné, aj keď som videl už mnohé veci, som nevidel. Nevidel som nič také, že by 20-25 metrová vlna spláchla doslova celé mesta vlastne do mora. To bolo niečo šokujúce a čo vlastne prekonáva všetky mierky, ktoré som videl.
No, ty si bol na Haiti po tom zemetrasení, bol si v Iráne, bol si na iných miestach sveta. Dá sa to nejak porovnať?
Dá sa to určite porovnať. Na iných miestach bol väčší počet obetí, ale ešte raz tu v Japonsku ideš po pobreží, kde vlastne sa stále pýtaš, že čo sa to stalo. Teraz prejdeš pár metrov a prejdeš do časti mesta, kde z nepochopiteľných príčin zasiahla voda. Tu by som spomenul, že tá tsunami došla do hĺbky vnútrozemia niekedy až 8 až 9 kilometrov. Tá vlna mala, ako som spomínal, 25 metrov a došla tam tá voda a spláchla, zobrala všetko a najmä spätná vlna, teda nielen tá, ktorá vlastne prišla od mora, ale tá spätná vlna, videl som, mám tu potom niektoré fotografie, naplavené auta na streche vysokých vlastne budov, ktoré sú naplavené z tej opačnej strany. No a ešte, čo je vlastne šokujúce v tom lepšom slova zmysle, je to, akým spôsobom sa Japonci s tým dokážu vysporiadať. Ja som mal to šťastie, že bol so mnou vlastne japonológ Peter Bohov, máme s ním aj nahraté video, ktorý japonskú kultúru veľmi vlastne dobre pozná, žil tam niekoľko rokov, japonský jazyk ovláda vynikajúco a to je vlastne asi tak polovica výsledku tej mojej práce, že vlastne vďaka nemu som sa dostal jednak do rodín, jednak za ľuďmi, nahral som viaceré rozhovory a myslím, že by bolo dobre si aj vlastne pustiť rozhovor s ním.
Tak môžeme to hneď urobiť.
Jak sa to povie po slovensky? Ja to ištujem po japonsky.
To si máš povedať naživo.
Tatemae.
Ako? Skús to po japonsky.
Tatemae to znamená, vieš?
Čo je to zdvorilosť?
Oni majú dve tváre. Jednu takú vonkajšiu a druhú takú vnútornú.
Tak ja tú otázku tiež položím ešte raz.
No.
Zdalo sa mi, že Japonci tú tragédiu prežívajú s veľkou mierou nadhľadu. Mm-hmm. Je to len môj pocit, alebo je to fakt?
Nie je to len tvoj pocit, je to fakt, že Japonci, poprvé treba povedať, že sú zvyknutí na tragédie, respektíve na prírodné katastrofy, aj keď nie v takomto rozsahu, ako je teraz. Tam zemetrasenie je skoro každý deň, aj veľké zemetrasenia tam bývajú niekoľkokrát do roka. Tým iba, že oni majú tú technológiu vyspelú, tak jednoducho tam nenastane také nešťastie, ako inde vo svete by nastalo. To je jedna vec. Druhá vec je, že Japonci majú nejako zakorenené alebo kultúrne dané to, že to je kultúra, ktorá nie je individualistická. To znamená, že ten človek, ktorý tam je, ten jednotlivec, sa nesnaží povyšovať nad ostatných, respektíve nesnaží sa zachrániť najprv seba, ale tá spoločnosť, tá skupina, do ktorej patrí, je pre neho dôležitá. Možno dôležitejšie ako on sám, lebo bez tej spoločnosti, bez tej skupiny by on ako jedinec pravdepodobne neprežil. Však zažili sme tam zo pár historiek alebo zo pár takých tých príbehov, ktoré sú a jedna z nich je napríklad aj ten starý pán, ktorému prinieslo kamión plný alkoholu k domu, ktorý dobre vie, že 30 rokov pracoval pre tú rodinu, ktorá mu dávala istotu v živote. A keď chce jednoducho postaviť znovu svoj dom, tak najprv musí postaviť na nohy tú firmu, ktorá mu bude dávať kontinuitu. A tým, že prežije tá firma alebo tá skupina, tak prežije aj on. Takže tak, no.
Ako sa povie Slovensko?
Surobakia.
Surobakia.
Tak.
Peter Bohov, približ nám vy dvaja, akú trasu ste vlastne absolvovali?
Tak my sme v letisku, alebo na letisku Narita, bol vlastne prvý šok, keď som tam nevidel fakticky ľudí. Japonsko je dnes krajina, odkiaľ väčšina cudzincov vlastne odišla. Nie v súvislosti s tým tsunami, ale v súvislosti s tou Fukushimou a s tou hrozbou z jadrovej elektrárne. Čiže v japončine sa za normálnych okolností povie cudzinec gaijin a teraz to vlastne Japonci premenovali na flyjin. Vlastne cestujúci muž sa stal vlastne lietajúcim mužom. Čiže letisko Narita bolo skoro prázdne. Prvé dva dni sme strávili v Tokiu, sme si vybavovali nejaké veci, formality, navštívili sme nejakých ľudí, aj nášho veľvyslanca, sme si pripravovali cestu. a išli sme do mesta Sendai, do jeho časti Tagadžo, kde žije práve tá rodina, kde býval kedysi Peter ako študent. U nich sme 4 noci a 4 dni vlastne bývali a odtiaľ sme cestovali až 300 kilometrov na ten pás, kde boli zasiahnuté všetky tie miesta a mesta na pobreží tsunami.
No a vy ste teda prišli do Tokia. Tokio v porovnaní s tými zasiahnutými miestami vyzerá ako tam je život, ako keby sa nič nestalo?
Ja to neviem, lebo som nebol v minulosti, neviem to veľmi nejak porovnať, ale na mňa Tokio pôsobilo až takým zvláštne pokojným a prázdnym dojmom. Ono je to možno tým, že v Japonsku je všetko usporiadané. Som mal pocit, že z tej cesty, z tej asfaltky, kde jazdia auta, sa dá jesť. Tam je taká až sterilná čistota. Tí ľudia sú všetci ohľaduplní. Až mi to niekedy možno liezlo na nervy, ako stredoeurópanovi. Ale faktom je, že to Tokio nepôsobilo na mňa nejakým stresujúcim dojmom a ani tí ľudia. My sme išli večer, mám tu nejaké fotografie do podnikov, sme si dali pivo, sa tam tá zem triasla, tie reštaurácie sa triasli a Japonci to na rozdiel odo mňa nejako neprežívali.
No, teda Tokio skôr pokojné, ten zasiahnutý pás. Však uvidíme to na fotkách, ale taký ten bezprostredný dojem. To je dojem čoho?
Ten zasiahnutý pás, to sú, ako som spomínal, to nie je zemetrasenie, kde by si mal nejaké trosky, kde by ľudia... No, ja tu spomeniem jednu zaujímavú vec. Sme sa tam práve rozprávali aj s lekármi z Červeného kríža japonského. Tí lekári vraveli, že v podstate v tej prvej fáze prišli tam urgentní lekári, ktorí väčšinou sa zaoberajú nejakými urgentnými prípadmi a nemali sa čím zaoberať, lebo buď tí ľudia už boli žiaľ po smrti, alebo to boli iba ľahšie úrazy. Nejaké stredne ťažké alebo ťažké úrazy tam neboli. Prosto buď tých ľudí odplavilo do mora, vyslovene doslova, že ani nestihli uísť, pretože výstraha pred tým tsunami bola niekde 8 minút, niekde 15, maximálne 20. A buď mali nejaký vysoký bod v okolí, alebo nemali, buď ušli niekde na strechu, alebo do kopca, alebo to nestihli. Čiže tie miesta, ktoré sme navštívili, sa tam tí ľudia začali pomaly po tých 2 týždňoch vracať, odpratávali si trosky, vyberali si svoje veci, rodinné albumy, ale nevidel som na nikom nejaké nervové zrútenie, nejaké psychické, mimoriadne vlastne pohnutie. Ono je to možno aj tým, že to všetko v tých prvých dňoch prežívali a že Japonci si veľmi potrpia na to, aby nezaťažovali svoje okolie vlastnými problémami.
Keď pozeráme to v televízii, tie zábery, veľmi málo je tam plaču. Videl si ty vôbec plačúcich ľudí?
Nie.
Vôbec?
Vôbec.
To je čím dané?
Ešte raz, ja si myslím, že je to dané tým istým časovým odstupom od tej tragédie a zároveň je to dané ich mentalitou, náboženstvom, tradíciou, kultúrou, ktorá ma mimoriadne oslovila, pretože som tam prišiel z krajiny, kde sa človek na každom kroku stretáva, či už na uliciach, v autách alebo kdekoľvek s veľkou mierou agresivity. V Japonsku som sa s tým nestretol ani raz. Tu v novinách písali, že nejaký holič z mestečka Kesenuma, ktoré bolo veľmi poškodené, sa sťažoval, že sa vrátil do svojho domu a že mu niekto vyraboval ten dom. To bol zrejme jediný alebo jeden z mála prípadov rabovania. Všade inde vo svete, kde som bol, či už to bolo Haiti, ako som spomínal, Pakistan, Sri Lanka. Všade ľudia spomínali, že bolo po zemetrasení, po tsunami bolo rabovanie. Tu nie.
Rabovanie bolo aj v New Orleans, keď bola Katrina v civilizovanej Amerike. Čím to je, že zase nie je to, hádam tak, že v Japonsku nie je trestná činnosť, to zrejme tak nie je. Čím to je v tomto špecifickom prípade?
Asi v tom, že sa Japonci zmobilizujú a zomknú. Mne tam spomínali mnohí ľudia, že to, čo sa im stalo na tom severovýchode, tak je vlastne príležitosť na to, aby Japonsko, ktoré momentálne stagnuje ekonomicky, majú 200% zadlženie HDP a tak ďalej, tak sa vlastne opäť nejako mobilizovalo, pretože generácia, ktorá vyrastala po druhej svetovej vojne, ktorá Japonsko, ktoré bolo zničené, postavila na nohy, tak tá už dnes vlastne dožíva, respektíve ju nahradila nová. A mne tam spomínali ľudia, že tí mladí už sú iní, že už to nie sú tí praví Japonci, ktorí zažili ešte to chudobné Japonsko, že už dnes tí ľudia žijú v nesmernej miere vlastne blahobytu a ono je to svojím spôsobom trošku kontraproduktívne, lebo nemajú až tak veľkú motiváciu. Ale toto zemetrasenie a tsunami a to, čo sa im stalo, mnohí spomínajú ako príležitosť na ich ďalší vlastne nový ako rozvoj.
No, teraz si ukážeme tie fotky, ktoré si tam nafotil, ale ešte predtým sa ťa opýtam, čo to je vôbec profesne, že fotiť takúto strašnú vec?
Ja to neberiem ako fotenie tých strašných vecí, ja to beriem ako fotografovanie a písomné zaznamenávanie, lebo ja aj píšem tých príbehov tých ľudí. Často sa stretávame s tým, že žijeme v ére, kedy je všetko dostupné, že človek si klikne na internet a sa všetko dozvie, dozvie sa informácie, fakty, štatistiky, ale nedozvie sa, alebo respektíve môj pocit je, že sa nedozvie až tak veľa ľudských príbehov. A tie príbehy nie sú zaznamenateľné tak, že si tu, keď sa niečo deje tam. Proste musíš vycestovať a musíš s tými ľuďmi stráviť nejaký čas. A to je niečo, čomu sa venujem 20 rokov a čomu sa chcem, ešte kým mám tú energiu v sebe, venovať vlastne ďalej. Vypovedať príbehy tých ľudí, ktorí zažili niečo ťažké a vracajú sa do normálneho života, pretože tí ľudia často majú médiá ako svojich spojencov. Niekde sa mi stávalo, že ľudia sú veľmi nepriateľsky naladení voči médiám, ale tu konkrétne napríklad v Japonsku jednak som nevidel veľa novinárov a jednak tí ľudia boli vždy nesmierne ohľaduplní. Až to bolo také, že bolo ťažké pracovať, lebo sa začali štylizovať, keď videli fotoaparát a začali tam robiť viktorky alebo niečo podobné, čo je zase druhý extrém. Ale ešte raz k tej tvojej otázke. Nezaznamenávam len primárne hrôzu, ale zaznamenávam spôsob, ako sa tí ľudia s tým dokážu vyrovnať.
Tak pozrieme sa na to.
Tak tu som začal takou prvou fotkou, úplne štandardný klasický pohľad, rušné Tokio. Človek by nič nepovedal, že sa deje. To som tam dal zámerne. Tu sme išli s Petrom, ktorý má prezývku Eti, do reštaurácie s jedným filmárom z japonskej televízie, ktorého tu mám na ďalšom zábere. Tu vidíme ľudí, ktorí normálne sedia. Tak tento filmár je vlastne Petrov známy. Nám tam priniesol takú mapu jadrovej elektrárne Fukushima a spomínal, že keby on sám teda mohol, že by nasadol na Shinkansen, čo je ten japonský rýchlovlak, a že by išiel 1100 km na juh, aby bol podľa možnosti v bezpečí.
Avšak nemôže. Nešli sme
s tým vlakom, sme si radšej auto požičali, čo bolo vlastne paradoxne lacnejšie ako lístok na Shinkansen do mesta Sendai. Japonci sú veľmi náruživí fajčiari, takže všade vidíš tam fajčiarov. Tu sme v tej rodine, kde sme bývali. Inak mimochodom, vieš, ako sa povie po japonsky hosťovská rodina? Host family.
Po japonsku?
Aj po japonsky. Japončina niektoré výrazy a vlastne slova prevzala z angličtiny. Tu je tá hosťovská rodina, kde nás prijali, kde majú niekoľko malých detí. Bolo to veľmi milé, sedeli sme na zemi, jedli sme na týchto nízkych stolíkoch. V japonských domácnostiach sa nekúri. To znamená, že aj v zime, keď je vonku mínus, tak tam oni sú v zime.
Nie kvôli tejto katastrofe.
Nie, to je tam proste všeobecný zvyk. V prípade majú len také elektrické, lokálne ohrievače, ktorými si vyhrievajú tie spodné časti stolov, kam teda obchajú nohy. Zvláštne. Tu sú tí ľudia. Tieto fotky som sem zaradil aj preto, lebo Japonci sú na verejnosti veľmi rezervovaní, vážni, taký strojení, ale v súkromí je to presný opak. To sa potom k tomu ešte dostaneme, že ako tam spomínal Eti, že jednému z týchto ľudí, myslím, že to je tento pán, naľavo odplavilo celý dom, ale zároveň mu priplavila tsunami kamión plný pálenky, čo sa hovorí po japonsky sake, a piva, takže vlastne to bral. No a tu už sme vlastne na ceste, druhý deň ráno sme o 5:00 vstávali, aby sme stihli pri východe slnka, to je také zátišie s rýžovým polom a s autom. To boli prvé také varovné, ešte jemné zatiaľ signály, že sme sa ocitli v oblasti katastrofy. Tam vzadu vidíme labute, takže nič by nenapovedalo okrem toho auta. Tu vidíme ďalšie maličké autičko. Z nepochopiteľných príčin tam je veľa takých absurdných situácií. Na železnici to ideme už z mesta Tagadžo, v podstate na sever. No a tu už to začína byť horšie. Tu je vlastne taký kanál, ktorý vedie do mora. A tu tá tsunami vošla až do hĺbky možno 6-7 kilometrov. Uh-huh. Tu vidíme naplavené auta. To je všetko naplavené auta. Tam neboli žiadni ľudia. To som v podstate sa tam ako pohyboval s tým, že tam neboli žiadni ľudia. A tu musím spomenať, že v týchto miestach, niekde vrátim sa ešte, nás o 7:24 chytilo ráno zemetrasenie. To bol taký pocit, že som mal fotoaparát, som to fotografoval. Zrazu som mal pocit, že je vietor, alebo nejaké lietadlo letí, lebo sa to triaslo a sa to triaslo čoraz viac. No a keď to trvalo 10 sekúnd, tak som vlastne pochopil, že je zemetrasenie. Mnohí sa ma pýtali, tak vyťahol si svoj foťák alebo iPhone a si to začal natáčať. Ja nie, ja som v tej chvíli utekal. Ja som proste zobral nohy na plecia, aj s Petrom, no to bude vidno. No ale kam? Tam bola všade rovina. Ešte k tomu v rádiu hlásili, že je možné, že každú chvíľu príde nejaké tsunami alebo nejaká tsunami, ktorá bude mať možno len pol metra, ale všade bola vlastne rovina, takže to bolo dosť nepríjemné. Tu je tiež absurdný záber pohľad na bývalú asfaltovú cestu, ktorá viedla krajinou, čo z nej zostalo. A tu už ideme ďalej po takých kopčekoch, čo sa volá Minami Sanriku, čo je jedna z najkrajších oblastí, čo mi vysvetloval Peter v Japonsku, kde sú také maličké ostrovčeky v zálive, kde rastú borovice. A práve tie ostrovčeky zabránili, aby tá tsunami mala enormnú silu ako v iných častiach. Takže bola len trošku slabšia, ale aj tak spôsobila tie veci, čo vidíme na týchto fotografiách. Tu by som sa trošku pristavil, lebo som sa rozprával s jedným japonským architektom, ktorý mi vysvetloval, že japonské domy sú stavané proti zemetraseniu tým spôsobom, že to je nejaká betónová platňa, kde sú väčšinou len v rohoch pripevnené vlastne drevené konštrukcie, ktoré keď je zemetrasenie, tak odolajú. Ale keď je veľká voda, keď je tsunami, tak naopak veľmi ľahko ich to vytrhne a ich to odplaví. Takže neexistuje účinný spôsob vlastne stavby budov aj proti zemetraseniu, aj proti tsunami. Tu vidíme bývalú cestu, ktorá sa zrazu takto skončila. Ona išla samozrejme ďalej. A tu by som si dovolil upozorniť, že tu na to, čo vidíme dole, je vlastne nová cesta, ktorú japonskí stavbári postavili za neuveriteľných pár dní. Oni sú schopní v priebehu 6 dní vybudovať tam nový úsek diaľnice teraz po tom tsunami. Tu opäť vidíme ešte krajinu, naplavený čln. To je jeden absurdný pohľad. Toto nákladné auto, čo je na balkóne nejakého obchodu. Tu by som chcel zdôrazniť, že more je z tej opačnej strany domu. Že v podstate...
Čiže odtiaľ prišla doma?
Tá vlna prišla odtiaľ a potom sa vracala a naplavila auto sem. No tu vidíme tzv. Ježek v kleci, ako je v češtine. Neviem, ako je to možné, ako sa to auto tam dostalo, ale jednoducho dostalo sa auto medzi úzke stromy do lesa. Tu vidíme veľké mesto Kesenuma, ktoré v podstate vyzerá ako po vojne, tam ešte aj začalo horieť, lebo boli plynové zásobníky, ktoré vybuchovali a tu vidíme ľudí, ktorí odpratávajú nejaké trosky. Japonská policajtka. Toto je to mesto. Tu boli všade domy, samozrejme. Tu vidíme japonských vojakov, ktorí nie sú z regulérnej armády, lebo Japonsko podľa ústavy nemôže mať armádu. Sú to tzv. Self-Defense Forces, alebo vlastne obranné zbory, by sa to dalo možno preložiť. Majú tú istú výbavu aj zbranie, ako má normálna armáda, ale nie je to armáda, tak oni boli okamžite nasadení. A spoločne s americkými vojakmi, ktorí tam nedaleko majú vojenské základne, tak distribuovali v tých prvých dňoch vodu, potraviny alebo tieto veci. Toto by som sa trošku pristavil, to je obchod v spomínanom mestečku Kesenuma, kde to je taký supermarket, sa volá 7-Eleven, ktorý má obvykle všetky veci, potraviny, nápoje a tak ďalej. No a teraz bol vyplavený bahnom a oni skôr, než by ho vyčistili, tak tam začali vlastne dovážať nový tovar. A na ulici stál predávač a volal ľudí, ktorí išli medzi tými ruinami, že príďte k nám, máme otvorené, kúpte si. Takže udržať si zákazníkov. A čo je veľmi dôležité, nezvýšili ani o cent, ani o jen, nezvýšili ceny. Uh-huh. To je ešte ďalší veľmi silný moment. Tu vidíme vlastne, že už predávajú v tom obchode tým ľuďom, svojim zákazníkom. Toto je tzv. Onigiri, čo sú také trojuholníkové polotovary z ryže, zabalené v morských riasách. Najrozšírenejšie jedlo tam. Opäť ďalšie zátišia. Tuto je železnica. A to je zaujímavé, keď som si potom doma otvoril časopis Time, kde bol slávny vojnový fotograf Jim Nachtvej o 2 týždne skôr než ja na tých miestach, tak to bolo ešte oveľa viac zapané tými troskami. Presne toto isté miesto mal zaznamenané a medzičasom už zrejme časť tých trosiek odpratali. Tu vidíme ďalší obchod, ktorý je s CD-čkami, hudobnými nosičmi a DVD-čkami, ktorý bol teda zaplavený bahnom a tí majitelia alebo predavači to čistili. Tu vidíme ľudí čakajúcich na potraviny v prístave. Tiež Kesenuma všetko. Človek, ktorý ide okolo. Tu je z auta vlastne fotografia opäť na tých japonských vojakov, ktorí prehľadávali domy. A tu sa dostávame k jednému z dvoch najviac zničených miest, čo som tam vôbec videl. Toto sa volá Otsuchi. A to bolo také najvzdialenejšie z tých miest, kde sme my bývali. Možno 250-300 kilometrov smerom na sever. A v podstate tie fotky nepotrebujú asi veľký komentár. To mesto aj vyhorelo, lebo tam boli spomínané zásobníky plynu. Všimnite si, možno na tých domoch sú také červené kruhy. Tie červené kruhy znamená, že v tom dome našli záchranári ľudské tela. Toto je to mesto. toto. Neuveriteľná sila tej vody, to by človek nepovedal nikdy. A no. Tu sme sa dostali medzi ľudí, ktorí žili v azylovom centre. To sú dobrovoľničky zo ženskej organizácie z mesta Matsuši, alebo východné Matsuši. Tu navarili pre tých ľudí vonku. Tu vidíme evakuovaných ľudí. Japonci nosia tie
rúška.
Tie rúška a tie nenosia preto, že by sa oni chceli sami chrániť, ale keď oni majú nejaké prechladnutie alebo majú pocit, že na nich lezie chrípka, tak aby ostatných nenakazili, tak to nosia. Opäť ďalší prejav ich ohľaduplnosti. Absurdné bolo, keď vidíš tam vodiča v aute, ktorý je sám a má tú rúšku. Tu sú ľudia, ktorí žijú v tých triedách školy. Čo je zase smutný fakt je to, že tá škola aj za normálnych okolností nefunguje, lebo tam v tej časti mesta nemajú žiakov. Japonsko vlastne vymiera. Japonsko má veľmi veľa starých ľudí, veľmi veľa dôchodcov, ale veľmi málo detí. Takže mnohé školy sú v dôsledku toho zatvorené. Tu vidíme lekárov spomínaných zo Červeného kríža, ktorých som tam vyspovedal, ktorí prišli pomáhať. No, tu je zaujímavý pohľad v jednej z tých učební, kde majú galériu svojich významných učiteľov, takto večer stolujú tí ľudia na zemi, na tých tatami. To je také mesto Ishinomaki, tiež veľmi zničené. Popri cestároch, ktorí robili ako prvé veci cesty, tam hneď prišli elektrikári, ktorí opravovali stĺpy elektrického vedenia. Tiež obchodník, ktorý si čistí svoj obchod. Opäť japonskí vojaci. No a tu som sa dostal do rodiny, so ktorou som strávil nejaký čas, ktorá vypratávala trosky svojho domu, pričom našli aj svoje rodinné albumy, fotografie. Zaplavené, samozrejme. No a toto je druhé mesto, ktoré je absolútne neuveriteľným spôsobom poškodené až zničené. To sa volá Onagawa. Tam je inak nedaleko jadrová elektrárne, ktorú stihli odstaviť tesne potom po tej tragédii s tým tsunami. No a tu vidíme na trojposchodových budovách naplavené auta, tak tu tá vlna dosiahla 25 metrov.
To si celkom neviem predstaviť. 25 metrov, to si máme predstaviť ako čo to je, povedzme, čo 7-poschodový dom?
25 deleno 3, tak to môžeš...
7x3, 21, tak plus
minus, tak, aj? Asi tak.
Vo výške 7 poschodového domu.
Tak.
Prichádza vlna.
Tá vlna neprišla ako jedna stena, ako sme to možno videli v nejakých
filmoch
katastrofických, ale to more sa zdvíhalo vlastne, ako my to vysvetovali postupne. Tí ľudia, som tam mal taký príbeh ľudí, ktorí sa skryli na nejakú nadzemnú garáž a ešte iní sa skryli o jedno poschodie vyššie. No a tí, čo boli na tom medzi poschodí, tak verili, to už bolo 11 metrov, že sa im nič nestane. A to bolo práve v tom meste Tagadžo. To bola zóna priemyselná a bohužiaľ tá voda bola vyššia. Čiže tí hore, tých 300 ľudí hore videlo, ako tých 300 ľudí dole zaplavila voda. A z tých 300 ľudí dole to asi 5 prežili. Tu vidíme jednu japonskú mladú dievčinu Aju, ktorá nám rozprávala, že prišla, že jej rodina prežila tu niekde na svahu oproti, ale že sa prišla pozrieť na to miesto. Tu som spravil dve také fotky. Najprv je to zaostrené na ňu a potom ďalej na to mesto Onagawa. Tu je vlastne taký možno širší pohľad na to mesto. No a tu vidíme japonských študentov. Opäť sme sa vrátili do Tokia, ktorí zbierajú pre Červený kríž príspevky. Tu som dal na záver zopár takých fotiek, aby som nielen tú tragickú stránku a tú zlú stránku Japonska priblížil, a to je zakvitnutá sakura. Sakura je vlastne posvetný kvet.
Čerešňa,
ktorá v centre Tokia v jednom z veľkých parkov vtedy zakvitla ako prvá, a to je príležitosť, kedy Japonci vyťahnú fotoaparáty, kamery a kúpia si lístky, lebo ten vstup do parku je tam vlastne platený, a prídu do parku. Takže takto vlastne trávia Japonci svoje voľné chvíle v centre Tokia. Tu sme na konci. Tak.
No, to boli fotografie. Teraz sa ťa opýtam, už si niekedy točil film?
Nie.
Ja si ale pamätám, že raz si pre nás natočil takú vec, a teraz neviem, to bolo, kde to bolo, v Pakistane, alebo nie, v Egypte?
Ja som natáčal, ale to sú, prosím ťa, to sú veci natáčané mobilným telefónom, pretože ako fotograf stále uprednostňujem fotografovanie a myslím si, že vyrábanie filmov je náročná vec, ktorú by som asi nezvládal, ale zase sa dostanem na miesta, kde sa iní ľudia nedostanú. Takže áno, mal som z Afganistanu, povedzme, také krátke filmíky, čo som s kolegom robil Braňom Závodským, potom o treba z fotoateliéri v centre Kábulu alebo o fabrike na výrobu motorových rikší v meste Jalalabad na pakistanskej hranici. To boli také milé veci.
No a tak teraz bude taká vlastne televízna premiéra jedného tvojho takého minifilmu. Krátko povedz, čo tam je.
No, je tam, ako utekáme pred hrozbou tsunami. Je tam, ako vysvetľuje Yasuko, čo je z tej rodiny, tej host family, kde býval kedysi Peter, ako vysvetľuje, že keď prišla tsunami, tak ako ušla na vrchné, na najvyššie miesto, ktoré bolo v okolí, ten supermarket Jasko. No a je tam potom naše putovanie to zaplavenou krajinou.
No, zostrihal ti to Mario Homolka?
Mario.
Strašne strihal?
Ja som to nevidel.
Ty si to ešte nevidel?
Nie.
Tak si to teraz obidvaja so záujmom pozrieme.
Takže sme vlastne 7.30, bolo teraz práve zemetrasenie. Sme v prístave a v rádiu hlásia, že môže byť tsunami, takže ideme preč. Hej? Hej, dobre hovorím?
Dobre hovorím.
Ďalej od mora. Typiko. Podľa mapy, aby sme šli čo ďalej, najďalej od mora.
津波注意報が出ております。津波注意報が出ています。海岸や河口付近には近づかないでください。津波と満潮が重なりますと浸水などの被害が出る恐れもあります。午前7時24分頃、東北地方で強い地震がありました。災害があります。仙台市青葉区にある仙台NHKの仙台放送局では、
ちょ、終わり。北上。今伝わるばっかりとじゃ、ゲボロ開け、全体線に。これ、仙台青葉区は、NHK30セコン、トリアスは全、あれ、さ、2時ね、パドロザティアオ。だから、東京都府方言。和歌山県の三里町も震度4です。いや、ポンチ、やって、波地区、箱根さ。震度4を、ご紹介しますと。 28. marec, malé mestečko v zálive. Koniec cesty, takto skončila cesta. Tu je koniec cesty, mostu bol kedysi. Mesto Ocuči. Toto je mesto Onagawa,
Tu boli terminály, tu boli firmy, tu bolo všetko, vieš, a všetko to, tu tým, že tá vlna tu zostala, tak všade boli potom skraty a začalo to horieť a dva dni to tu vybuchovalo všetko, vieš, a ona bola hore tam, tam na tom, dva dni bola, tam sa zachránil.
Na Milane, kúči kara kitan da jo. Čoro, kúči no hou kara na Milane kou kitano.
Takto prišla vlna od hentiaľ prišla vlna tam.
Takára by mňa hore, a súkode to maskeru no, kou ju ľudí.
Preto tam, tam sú všetky tie auta, lebo tam prišla vlna.
A ako sa dozvedela, že sa blíži vlna?
Učila korega a ta okagede, hola. Taoretel deso.
Takže.
Nippon da ke, kore da ke ga taoretan.
A vlastne takto išiel sme pri zdrni tam hore na ten...
Na ten fialový.
Na ten fialový. Na ni, keihu kite ni ketano.
Ima, juki o irete nai toko wa minna shoubai yameru to omou.
Narodo.
Fukkyu no medo ga tatanai.
No, normálne iba videla, ako prišla vlna a brala úplne všetko, vieš, všetkých, aj ľudí, aj s autami, so všetkým, zlý pohľad. A teraz hovorí, že tam všade už vlastne opravujú veci. Tam, kde teraz nefungujú stroje a neodpratávajú, tak to všetko firmy, ktoré skončili, ktoré už jednoducho nemajú na to, aby sa postavili na nohy.
Maniava nakatta mitaj. Hito ga osugite, dakara zhutakugai no hou ni ikte. Watashitachi wa minna, ato de, demo kouhan no hou de wa zhietai ga kita tte.
Hovorí, že dva dní musela počkať, kým opadne voda, lebo všetci ostatní záchranári išli hlavne zachraňovať tam, kde boli obytné domy. Takže potom, ako opadla voda po dvoch dňoch, tak až potom sa stále dostali von.
A dva dní bez vody samozrejme, bez všetkého, hej?
Dva dní bez všetkého.
V zime, večer vlastne nemali čo.
Hej.
Vidíte, ty, hola. Kore, senro da na atči kara. Zúto orete, koko ni kňa te natteru dešo.
Pozri sa na tie kolajnice. To sú kolajnice, ktoré mali hen tam, vieš? Vidíš to?
Aha.
Kolajnice zo zeme to vytrhlo.
Aha. A čo tu bolo na tejto pláni predtým, na tomto priestore?
Toto je priemyselný park.
Čiže tu boli všade haly, nejaké domy?
A tuto hlavne preto je tu veľa aut, lebo tu bol terminál pre nákladné auta, vieš?
Mhm. A v tom čase, keď sa to stalo, tak tu bolo veľa ľudí, veľa aut?
Hej, to bolo, to normálne pracovali tu.
このトラックみんな部品品でトヨタとか車屋さんのどれもだから取れたとか何もないように見えてるでしょ。倉庫一面いっぱいあったんだよ。あっちまで。これ、toto
vyzerá, že tu nič není, ale toto bolo plné na nebol tam voľný meter, kde boli všetky výrobné haly alebo warehousy.
Akáta, motomoto ueni atta mono ga ochite nagarete kiteru da to omou. Achi ga hora ferry noriba. Ferry wa 地震が大きい地震があってすぐに港に出たから助かったんだと思う。
Ferry, tam sú tie veľké lode, tak oni vedeli, že to je také pravidlo, že ako náhle je obrovské zemetrasenie, tak všetky lode musia vyplávať preč. Hej, čiže tí, že boli na otvorenom mori, tak tam ich sem nedotiahlo. Stihli, hej.
Že za iných okolností by tie lode sem tá vlna dostala, hej.
Hej, určite. Ja pri sa Ferryga sa umení denaj, to tam on pokuní na kasareruje, ne?
間違いなくここら辺りにあったんじゃない。ここ波がそこから来たから、この辺のどっかにあったと思う。 3m とか 6m はよく警報出るから、みんな逃げないんだよね。あ、これじゃ
oni stihli ujsť, že bolo mali to nejakých 20 minút, aby mohli ujsť, vieš? A potom ako videli vlnu, tak za 5 minút to tu už bolo, hej, to bolo za 5 minút zaplavené. A ja sa pýtam, že dobre, že mali ste ale 20 minút, že prečo neušli tí ostatní? A tá spomína, že hej, len tuto je veľmi často výstraha pred tsunami, 3-metrovými, 6-metrovými a nikdy neprišla, tak ako oni si mysleli, že zase nepríde a preto tam zostali. Preto sme videli veľa tých červených aut. Jednoducho blázni.
Ľudia tomu neverili, že sa to stane.
No.
Tak toto bola prvotina Andreja Bána, televízna. Treba povedať, že teda to bolo z iPhoneu, nie z normálnej kamery, preto tam boli aj tie také, občas to tak trhalo. Výpovedné celkom, keď to takto vidíš. Dobre to zostrihol, Mário?
Určite, ako zohľadom na to, že ten materiál určite nesplňa profesionálne filmárske nároky, ale opakujem ešte raz, je to svedectvo. Usiloval som sa, ako najlepšie som vedel, tak som mu vďačný, Mário, ďakujem.
No, posledná otázka, ale potom sa s tebou ešte nerozlúčim, lebo ešte jednu funkciu tu budeš spĺňať. Tie zábery, ale aj to, čo... Keď prídeš, ja neviem, z Pakistanu, z Afganistanu, z Haiti, to je taký dotyk smrti. Aké to má vplyv na teba?
Tak to asi sám nedokážem posúdiť. To by mali moji blízki ľudia posúdiť. Ale zvyknem na to odpovedať, to čo je napokon aj pravda, že v tej chvíli, keď som tam, tak som akoby zmobilizovaný a tie veci na mňa nedoliehajú, alebo si ich nepripúšťam. Ale pravdou je, že na mňa doliehajú, keď som doma.
Vrátiš sa tam?
Vždy som sa vracal na miesta, kde som bol. Nemusí to byť 45 krát ako do Kosova, stačí 2 krát ako bolo Haiti alebo Pakistan. Veľmi rád by som sa vrátil do Japonska už aj preto, aby som videl, akým rýchlym spôsobom Japonci dokážu tie veci napraviť, ale trošku sa desím toho, že chcú obnoviť tie miesta a mesta na tých istých miestach, kde stáli. Pretože ja som sa ich pýtal, že tak dobre, a sa nebojíte, že keď príde najbližšia vlna tsunami, že vám to zmete opäť? Akoby tak fatalisticky alebo osudovo vraveli, že keď to má prísť, tak to príde, ale že oni by tam radi bývali. Je to ich zem, majú na to právo. Keď som bol na Sri Lanke, tak tam som videl, že vláda vyhlásila tzv. Bezpečnostnú zónu, buffer zónu, kde sa nesmelo stavať. Tu v Japonsku, neviem, či to tak bude, ale tí ľudia sú vlastne odhodlaní si tie svoje domy na tých istých miestach postaviť. Verím a dúfam, že sa to nezopakuje.
No, ďakujem pekne, Andrej, aj za tú cestu, aj za to, čo si nám porozprával. Teším sa na reportáž, ktorú si od teba prečítam. No teraz tá tvoja druhá rola. Ďalšia inovácia Lampy je tá, že budeme striedať človeka, ktorý bude pri internete a ktorý bude čítať maily. Ďuro Kušnierik tu už nie je. Ďuro má svoju vlastnú reláciu v Slovenskom rozhlase. Tak dnes zohrá túto rolu Andrej. Takže nech sa páči, stolík je tvoj. A ďakujem. Teraz si dáme druhú skladbu a ešte predtým ja dám mikrofón Tonovi Popovičovi, aby iba predstavil kapelu.
Ivan Vereš na saxofón, na flautu. Zamenil New York za Bratislavu. Laco Kováč z Get Explode na bicie. Ľubo Umelec Prihradník na klávesi spolu s Peťom Lipom mladším. Formácia New Folder. Dneska sme si vypožičali hudobníkov z rôznych strán. A Maroš Schmidt na zvláštny nástroj, ktorý sa aj sám konštruoval, že basogitara.
Na teba iba jednu otázku. Bol si niekedy v Japonsku?
Nie, ale moji bratia tam boli. To mi tam mal desiatky koncertov po Japonsku. 3 mesiace mi volali, že jak tam je, že jak je to tam úžasné. Saba povedal, že on tam chce žiť, chce byť Japonec. Dokonca mi povedal, že aj prehodnotil Pearl Harbor, odkedy spoznal Japoncov. Nechcem tu rozvádzať, samozrejme. Akože to, čo sa stalo, je už akože mimo hranice našej predstavivosti, podľa mňa, ale na to pozerám aj na tie fotografie. A proste nejde mi to do tej predstavy aj z toho pohľadu, že ako by sme si s takým niečím poradili my, keby tu milión ľudí malo proste akože závažné problémy, že by sa im rozbortili proste životy. A tá ich lojálnosť, tá disciplína, tá pokora, ktorá z každých tých záberov sála, tak to je také, že Japonci sú majstri proste.
No, tento večer tak trochu venujeme aj Japonsku, tak asi sa to dá povedať aj o skladbách, ktoré tu hráte, trocha ich predstavím.
My pripravujeme vlastne hudbu, ktorá je venovaná momentálnej situácii, čiže to je taká situačná hudba, tak sme si vytvorili len pracovné názvy tých setov Japan 1, Japan 2, Japan 3 a tak ďalej. Takže aj sami sme zvedaví, že čo z toho vyjde. Je to proste ovplyvnené atmosférou toho podujatia, na ktorom hráme, a v tomto prípade je to proste pre Japonsko.
Japan 2.